Jesus, Herre over dødens makt. Det er jo et tema som jeg ikke har funnet på selv, men som jeg har lånt ifra en sang. Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Ifra Lukas 7, vers 11 til 17. Og det er to verdener som møtes, to flokker som møtes og står der samlet. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Du, unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. En stor profet er oppreist blant oss, sa de. Gud har gjestet sitt folk. Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring. Hvis man ser på det her møtet litt utenifra, så kan man beskrive det sånn at det er et livsfølge og et dødsfølge som møtes den dagen i den lille byen Nain. Nain betyr forresten skjønnhet. Og det kan jo si litt om det møte som skjer utenfor byporten den dagen. Det blir en skjønn stund, virkelig. Og så er det sånn at gravfølge kan vi jo se på som at det er dødsfyrsten som går i front med sitt følge, preget av hans død, full av sorg, full av tristhet, full av nød, full av bekymring kanskje, uro. Hun er en enke, hun som Jesus ser. Hun har mistet sin mann tydeligvis tidligere, men hun har en sønn som kan forsørge henne. Kanskje når hun blir gammel, så kan han virkelig ta seg av henne. Det var ikke så mange sykehus og omsorgssenter den gang som i dag. Men han som i framtiden skulle ta vare på henne, hennes eneste sønn, han er i dag død. Det er over. Og morgendagen hennes ville være nød. Hun er ganske sikkert klar over det. Men da kommer livets konge i front for sitt livsfølge og kommer i møte med dem og går inn i dødsfølge. Og de står der samlet rundt båra i møte med døden. Han kommer inn i det her følget med en flokk som vi vet er plukket opp tidligere på hans vandring, ifra stormfullt hav, ifra tornfull vei gjerne. Mennesker som han har revet ut av dødsfølget og satt inn i sitt livsfølge, inn i sin flokk, inn i sin gjeng. Mennesker han har møtt i deres fortvilelse, i deres nød, gjerne med livene sine. Så den dagen utenfor Nain er sannelig ikke første gangen de her to flokkene har møttes, og liv har blitt forvandlet fra død til liv, åndelig sett. Men kanskje har det ikke før blitt så tydelig som nå, den makt Jesus har En åndelig omvendelse fra død til liv kan man kanskje se i det ytre ved at et menneske reises opp og får en ny trygghet og en ny plattform i livet i følge med Jesus. Men den fysiske omvendelsen fra død til liv som her skjer, ved at en død blir vekt opp fra døden av Jesus, den blir veldig tydelig. Egentlig er det det samme som skjer. Det er livets Herre som vekker opp, både den sovende åndelig sett, men også den døde her fysisk sett. Jesus har makt. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger der på Golgata. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger på Golgata. På Golgata. Ikke bare inn i dødsflokken, men inn i dødsriket går livets konge. Jesus blir også i løpet av tjenesten her på jord tilkalt av Jairus. Og Jesus vekker opp Jairus datter. Hun var død. Jesus gir henne nytt liv. Jesus blir også tilkalt av søstrene Martha og Maria, for deres bror Lazarus er død. De synes han kommer i siste liten, men han har makt til å vekke opp Lazarus, som har ligget lenge i grava. Denne dagen i Nain, før følget går ut av byporten, alt er så mørkt. Alt håp er ute. Ingen har tilkalt Jesus. Ingen har lagt fram en bønn til han om å komme og vekke opp enka sin sønn. Ingen har liksom hatt en liten nistepakke av to fisk og fem brød. Jeg blir alltid litt usikker når jeg på de tallene, hva som var hva. To fisk og fem brød. Ingen har liksom lagt fram et eller annet ønske framfor Jesus om at han må komme og gjøre et under i dag, i Nain, ikke en. Det er dødt. Det er maktesløshet som rår. Jesus har likevel makt, og det er viktig å legge merke til. For vi kan faktisk i dag høre forkynnelser som sier at Gud kan ikke gjøre noe med mindre vi bringer ham for eksempel vår nistepakke av tro. Gud er maktesløs uten at vi først bringer vårt dit for at han skal ta det i bruk og gjøre under. Vi ser det helt tydelig her. Det er ingen som har påkalt han. Det er ingen som har tilkalt han. Gud på eget initiativ drar inn i denne dødens by for å møte dette dødsfallet. Så er det ikke det at det er galt å bringe to små fisk og fem fisk til Jesus. Vi gjør det jo hver gudstjeneste. I forhold til hans store gave, nåden og freden, forsoningen, så er det vi bringer her langt mindre. Men han ber oss gjøre det. Men han er ikke maktesløs uten vår gave. Han er ikke maktesløs uten våre midler. Han er ikke maktesløs uten våre bønner engang. Og vi kan synge lag med Petter Dass. Gud er Gud om alle mann var døde. Gud er ikke mindre. Om ikke vi presterer med vårt, om ikke vi leverer vårt, om vi har ingenting å bringe han, så er Gud lik stor. Han har all makt i himmel og på jord likevel. Det her skriftstedet fra Nain motbeviser den type teologi om en maktesløs Gud. Ingen i Nain har falt ned på knær og bedt han vekke opp, ikke engang den dagen. Jesus går på eget initiativ bort til båra, de stopper opp de som bærer han. Han taler på eget initiativ til den døde, stå opp, unge mann. Det er helt og holdent Guds verk. Og det er helt og holdent Guds verk å overvinne døden, også på Golgata. Ingenting kan vi legge til ved våre gjerninger. Det er av nåde. Ja, det er nåde over nåde. Og vi skjønner at Jesus elsker henne. Den enka. Det står der at når han ser henne, da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, gråt ikke. Og det synes jeg er en veldig flott kombinasjon som vi kanskje ikke har for øye alltid. At Jesus har all makt, og at han har inderlig medfølelse. For vi er så vant til å tenke at en person med stor makt ofte ikke har så inderlig medfølelse. Og sånn er det mange som tenker om Gud. Ja, han er allmektig, men han har ikke medfølelse. Eller motsatt, vi kan tenke at Gud er full av kjærlighet. Gud har stor medfølelse, men han har ingen makt. Det er kanskje satt litt på spissen. Men her finner vi om Jesus, den Herren som har all makt i himmel og på jord, og inderlig medfølelse samtidig. Begge tingene er hans person. Kanskje er det noen der ute som vi skal bringe mer fullkomment, mer helhetlig, for å si sånn, bildet av Jesus til, bildet av Gud til. Mange har sett litt av han, og kanskje i slagsida. Det er godt å se hvordan han bryr seg overfor ei fattig enke. Og hans ord minner jo om, altså gråt ikke. Hans ord minner jo om ordene han bruker oftere, frykt ikke. Frykt ikke mere, evig er han med. Troens øye ser det, han gir liv og fred. Inntil Jesus kom hun i møte, var nok all trygghet revet bort under føtteren på. Inntil Jesus kom. Og så får hun erfare sannheten i ordene som Jesus kunne bruke om seg selv. Jeg er oppstandelsen og livet. Tenk å få erfare noe sånt. Få erfare at de ordene er sann. Jeg husker at jeg som ung pastor var på våres predikant- og arbeidermøte. Jeg tror jeg nevnte før. Og der var det en eldre pastor som sa det at vi kan aldri forkynne mer enn vi har erfart. Og så var jeg litt sånn fram på, og skulle kanskje være litt morsom, eller bare litt sånn, ja, overfor en eldre pastor. Så sier jeg, men da kan vi jo ikke forkynne om Jesu død på korset, eller om døden. Jo, sier han. Tror du på Jesus, så kan du forkynne kraften av hans oppstandelse. Den som har ført deg fra død til liv, åndelig sett. Her i Nain blir det så tydelig, denne omvendelsen fra død til liv som Jesus gir. Stå opp. Unge mann, stå opp. Og det lyder over en ungdom ofte, og en voksen. Våkn opp, du som sover, og Herren skal lyse for deg. Og gi nytt liv. Romerne 8:2. Der sier Paulus, der skriver Paulus, for åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Jeg må lese det en gang til, det er svært innholdsmettet. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Her er det snakk om en omvendelse eller et våkne opp og bli satt inn i åndens frihetslov ved Jesus Kristus. Så skriver også Paulus at det finnes syndens og dødens lov. Det finnes en syndens og dødens lov. Og så vi er underlagt den. Vi står som i nain, i to flokker, en blandingsflokk, og vi bærer den også i vårt indre. En kamp mellom kjødet og ånden i oss, de to flokkene. Men her i nain den dagen, så blir det åpenbart at der står det to flokker, og det røves fra den ene flokken i gåsøya. Det røves. Livet vinner terreng. Sånn kan livet vinne terreng i deg og meg, i vårt indre liv. At vi lever ved åndens lov, framfor syndens og dødens lov, og gir det plass. Friheten i Kristus. Men vi kan også gå den vei som troende, at vi går inn på syndens og dødens lov, at den vinner terreng, ikke som i nain den dagen. Der vant Jesus frem. Men vi er underlagt den, og vi beveger oss i en verden hvor begge flokker er. Vi er ikke tatt ut av denne verden, som Jesus ber i Johannes 17. Vi er i denne verden. Så åndens folk er her, i denne verden, hvor syndens og dødens lov rår. Og ingen av oss kan fri oss fra syndens og dødens lov på egen hånd. Ingen av oss kan fortjene eller bringe oss selv ut av den, for det er død som rår. Ved syndens og dødens lov, der rår det bare død. Og det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste, skriver Paulus også i det samme brevet. Ikke en. Vår nød, kanskje er vi ikke bevisst den. Vår skrøpelighet, kanskje ser vi den ikke. Vår synd står kanskje ikke så tydelig framfor oss, men syndens og dødens lov er et hvert menneske underlagt. Og vi kan ikke løse oss fra den for oss selv. Men Gud være takk. Paulus spør, hvem skal fri meg fra dette? Jo, Jesus Kristus, den ene, rettferdige. Han kan komme til deg i dag. Som han kom inn i det her dødsfølget, inn blant mennesker i sorg, i nød, med sin synd. Jesus kommer til deg i dag. Du som sliter i din hverdag, du som sliter i livet ditt, med synd, med sorg, med nød av en eller annen grad, med utrygghet for morgendagen og kanskje resten av livet, med sykdom. Jesus kommer til deg i dag av egen fri vilje. Og av glede over å se deg med inderlig medfølelse. Det er bare Jesus som kan fri deg og meg fra dødens makt. Kun ham. Hadde ikke Jesus kommet gravfølge den i møte den dagen, så hadde den døde vært død. og blitt begravet. Døden hadde stått fast i nein. Men Jesus kommer og viser seg sterkere enn døden. Sånn er realiteten for mange mennesker i dag. I Alta, i Finnmark, i Norge, i verden. At de har ikke møtt Jesus, den eneste som kan fri dem fra dødens endelikt med livene deres, fra dødens makt, både mens de lever og inn i det evige. Men forhåpentligvis vil vi som en del av hans flokk, av hans gjeng, av hans livsfølge, blande oss med gravfølget og stå der rundt den døde i flokk med Jesus iblant oss. For det har han lovet. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folk til disipler i det dere døper dem og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så vi kan ikke isolere oss. Vi må blandes og stå sammen rundt båra til den syke. Gå, er oppgaven. Forhåpentligvis vil de møte en eller to eller flere av oss som ser på dem med inderlig medfølelse, sånn som Jesus ser på dem. Kanskje nedtynga i synd, kanskje prega av dødskrefter alt mens de ser levende ut. Og kanskje noen som ikke ser fattigslig ut. Forhåpentligvis kommer også vi i møte med de som ikke har bedt oss om hjelp, med de som ikke har påkalt oss for å få hjelp, med de som ikke roper høyest på gata om hjelp, eller står i avisa og ber noen komme og hjelpe dem, eller på sosiale medier. Men også de skal vi få gå i møte, som Jesus møtte Jairus og hans som han møtte Lazarus. Men vi skal ikke glemme de som aldri har bedt om hjelp, og se den som sliter, som ikke har krefter kanskje til å gjøre noe nummer av det. Så kan vi få være med og bringe livets Herre ut til en verden som Bibelen beskriver ligger mørke, i åndelig død. Hvor kan vi da gå? Noen sliter med spørsmålet. For det blinker sånne varsellamper. Fare, fare, fare. Vær forsiktig. Vær forsiktig, ja. Legg merke til, Jesus gikk den dagen inn til sentrum av gravfølget, til den døde. Rett inn i dødsfyrsten sitt følge, frimodig, fordi han elsker. Og det samme skjer på korset, hvor han går frimodig, dog etter litt kamp på forhånd, ja, for oss. Men han er en glad giver der han dør på korset. Å, røve i dødsriket. Han plyndrer dødsriket. Forsiktig, 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 Jesus. Fare, fare, fare. Du skal vel ikke gå på en sånn plass og trenge inn i døden og gå inn i dødsriket med alle deres armer og gift. Jesus forsiktig. Jesus gjør det. Rett inn i den fyrsten sitt rike, som alle varsellamper blinker mot. Jesus er oppstandelsen og livet. Kan vi gå på pub og forkynne om Jesus? Kan vi gå med våres flokk inn på en pub? Nei, det kan vi vel ikke. Det er vel ingen som er i nød med sitt liv. Det er vel ingen i det følget som sliter med morgendagen. Det er vel ingen der som Jesus kan ha medlidenhet med. I alle fall ikke inderlig medlidenhet med. Nei, og vi bør jo ikke gå dit heller, for hva om noen ser oss, at vi sitter med storetere og vindrikkere? Satt oss ned ved synderes bord. Nei, ingen bør gå dit. Forsiktig, 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 pass deg. Livet kan jo bli oppslukt av døden. Livet kan jo gå tapt. Døden er jo sterkere enn livet. Forsiktig, forsiktig, forsiktig. Pass på. Ikke gå blant dem. Ikke vær blant dem. Uttrykk heller hvor greit det er at de har stelt seg sånn. Ja, se synden sine konsekvenser. Fordøm det heller. Ha ikke med dem å gjøre. Og så glemmer vi kanskje den faren som er så mye større. Tilbake til dagens tekst, og der er de tilbakemeldingene så velfortjent. De blir grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. En stor profet er oppreist blant oss. Gud har gjestet sitt folk. Ja, det er så sant. Det er så sant, for det sies om Jesus. Det er så sant. Men ser vi varsellampa når det sies om oss? Jeg vet ikke hvor mange som har vekt opp døde i sin kristne tjeneste. Men det finnes nok noen på verdensbasis. Jeg har ikke full oversikt. Men det finnes noen iblant oss som har en rik tjeneste for Gud. Ser vi varsellampene fare, fare, fare når vi begynner å se på oss selv som nyttige tjenere? Når vi begynner å se vår tjeneste i lys av oss selv, våre gode gjerninger, alt godt vi har gjort, hvordan vi har fremmet Guds rike, og blir med på de dødskreftene som heter egoisme eller selvgodhet og ros. Dessverre er det alt for mange bøker jeg leser hvor jeg blir litt mett ut i boka, hvor forfatteren har en sånn klang av beskrivelse av sin egen tjeneste. Den er sikkert veldig flott, men det virker som at en del av tjenerne i Guds rike blir oppblåst og stor. Og fare, 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 det skygger for Jesus. Det skygger for han som har all makt. Hvis du begynner å tenke om deg selv, hvilken makt og herlighet du har, det er kjødets gjerning i deg. Inntil Jesus kommer. Kanskje er åndelig død blitt den tjeneren til del. Inntil Jesus kommer med inderlig medfølelse. Kanskje med et hjelpsomt ord. Jeg skulle ønske det var sånne enda sterkere varsellampe med alle tingene vi kan se så kristelig på. Som vi kan se så fram ut ved vår tjeneste, men som skygger så for Jesus. Hvor vi har begynt å lytte til røsten som sier Gud har gjestet sitt folk ved han eller ho. Eller Gud har reist opp en stor profet, en stor tjener her i menigheten, her i kirka, eller i USA, eller i et annet land. Og vi er så konsentrert om den ene tjeneren og bygger opp under egoisme og selvgodhet. Nei, vi har kjøtt og blod, sier apostlene, når folk begynner å bøye seg for dem. De vil så gjerne peke på Jesus. Ingenting ved det de har gjort må få ta æra ifra han. Gud har gjesta sitt folk. Ikke ved deg, ikke ved meg, men med én. Den eneste rettferdige, Jesus, hans sønn. Måtte ingen ta æra for det han har gjort og det han har gitt. Som også er alt grunnlag for din og min tjeneste. Inntil Jesus kommer med liv, med nytt liv for den som har feilet, med tilgivelse, med fred. Der står vi så ofte. Og den verste varsellampa, det er når vi ikke erkjenner våre fall, og ikke lar han komme med sin livgivende frihetens ånd på ny. La oss passe oss for det. La oss vokte oss for det. La oss være forsiktige for det. Her, inntil han kommer igjen. Herre, takk. Takk for din gode nåde med oss. Takk for ditt forbildelige liv, men så mye, mye mer enn et forbilde. Takk for din frimodighet. Takk for ditt mot. Takk for at du tålte å gå blant de svakeste. Takk for at du tålte baksnakk. Takk for at du gir liv der døden rår, enten det er åndelig, men som vil hørte her også, er du Herre over den fysiske død. Og takk for din givertjeneste. Inn i døden gikk du. Og takk, Far, at du reiste Jesus opp til et vitnesbyrd om at du har godkjent det han gjorde, men også gitt han all makt i himmel og på jord. Og la oss alle kjenne på en frimodighet i tjenesten til ære for ditt navn, og også se med inderlig medfølelse på mennesker rundt oss, både den som sliter og den som ikke ser ut til å slite. Herre, til å se med dine øyne på enkeltmennesket. Hjelp oss, vi trenger hjelp til det ved din ånd. Så preg oss du, Herre Jesus. Vi er hjelpeløse, og vi vet at du vil se på oss med inderlig medfølelse, også vi, også oss. Amen.